Tak dobré ráno, já jsem moc rád, že jste společně dneska tady v parlamentu. Jsem rád, že jste přišli na toho setkání. My probíráme teď v červenci sérii, která se jmenuje Ztracím svoje náboženství. Ztracím svoje náboženství. Minulý týden jsme začali tuhle sérii a mluvil jsem v ní o tom, jak lidé ztracejí často svoje náboženství nebo svoji víru a ztracejí vůbec touhu poznat Boha nebo vůbec touhu do nějakého náboženství se přidat, když zkrátka dobře se podívají na svět okolo sebe a vidí všechny to trápení, vidí všechny ty bolesti okolo sebe, vidí to, jak náboženství je v podstatě spoustu lidem přineslo utrpení a vidí to, jak náboženství přináší různé války a podobně. Takže to je jeden z důvodů, proč mnoho lidí s náboženstvím nechce mít zásadně nic společného. Já dneska budu pokračovat téhleté sérii a budu mluvit o tom, jak někdy přece jenom věříme pro každý případ a co to s náma udělá. Jestli jste někdy navštívili nějakou zemi, jinou zemi, úplně v jiné kultuře, než je Evropa, tak jste možná se setkali s nějakým náboženským procesem nebo nějakou náboženskou činností, nebo jste možná dokonce navštívili nějaký chrám nějakého jiného náboženství a byli jste překvapeni někdy, když jste se podívali, jak to v tom náboženství funguje. Já si pamatuju, když jsem před léty žil v Indii nějakou dobu a navštívil jsem hinduistickou bohoslužbu v chrámu a byl jsem z toho velmi překvapen, jak tam všechno fungovalo a některé ty věci, které jsem tam viděl, mě velmi překvapily a musím říct, že některé z nich mi přišly velmi legrační. A možná jste to zažili, když jste byli v nějaké jiné zemi a to je něco, co bychom v církvi pro správnou politickou... korektnost asi neměli říkat, ale spoustu věcí v různých náboženstvích nám připadají strašně legrační a srandovní. Způsob, jak se chovají lidé vůči těm svým bohům nebo k různým sochám, které představují ty bohy, nám přijdou prostě srandovní. A my to nechceme samozřejmě zesměšňovat, ani se z toho neděláme legraci, protože v naší době tolerance je velmi vysoká hodnota, takže ať si každý věří, čemu chce, to je to, jak to zhruba vnímáme, ale nic to nemění na tom, že když jsme v jiné kultuře, když vidíme procesy různých náboženských aktivit, tak nás překvapí to, jak tomu věří, jak to praktikují, jak to dělají. Některé věci nám připadají strašně divný, strašně podivný, strašně zvláštní, strašně legrační a říkáme si, jak to tihle lidé vůbec dokážou tomu takhle věřit. A je to přirozené, protože my pocházíme z jiné kultury a v naší kultuře se díváme na to jinak, protože přece my tomu věříme správně. Že? My tomu věříme tak, jak se to tomu věřit má. My máme to správné náboženství a tak nám všechny ostatní náboženství připadají víceméně legrační nebo podivná nebo trošku jiné, než by měly být. A možná podobně se jiní lidé cítí, když přijdou třeba do církve, jako je tahle. Pokud třeba jsi tady úplně poprvé, nebo pokud si pamatuješ, když jsi sem přišel úplně poprvé a byl jsi úplně nevěřící člověk, byl jsi třeba ateista a přišel jsi do církve, jako je tahle, tak ti některé věci, které jsme tady dělali, musely nutně připadat zvláštní, podivná, anebo dokonce legrační. Říkal jsi, proč tady vůbec jako v té církvi na začátek zpívají ty písničky? Jako chápu, že mají rádi hudbu, ale... A nejenom, že zpívají ty písničky, ale proč jsou toho ti lidé někteří, ne všichni, ale někteří chovají divně. Proč někteří lidé zvedají ruce při těch písničkách, mají potřebu si zamávat, nebo co je přesně ten důvod. Proč někteří lidé u toho zavírají oči, když zpívají, zatímco jiní lidé vypadají, že je to vůbec nebaví, když zpívají. A zpívají jenom proto, že všichni ostatní zpívají a tváří se, jako by jim uletěli včely. Pokud si přišel tady jako člověk, který neměl s křesťanstvím nic společného, nebo s křesťanstvím typu, jako je element, nic společného, tak si říkal, to je tady divně. Možná si přišel pro změnu z jiného prostředí, třeba křesťanského, kde je více nějakých rituálů nebo více nějakých takové té vnější projevy zbožnosti. A říkal si, jak to, že tady nemají třeba oltář, jak to, že tady nekáže ten farář, takhle tomu říkají v některých církvích, nebo kněz, jak to, že tady nekáže v nějakém rouchu. A oni neví, že toho je vlastně naše roucho. Toho je dovolené roucho církve Element. Takže když někdy nás někdo pozve na nějaké formální setkání a řekne, přijďte oblečení podle své náboženské tradice, tak takhle já vlastně chodím na ty formální setkání podle náboženské tradice. Tak možná si říkal, je to tady zvláštní, ti lidé vypadají divně, ti lidé se chovají zvláštně a nedávalo ti spoustu věcí smysl. A je to naprosto přirozené, že vždycky, když navštívíme nějakou kulturu, kterou neznáme, tak nám to přijde prostě podivné a spoustu těch náboženství nám přijde fakt divná. Mimochodem, antropologové odhadují, že na světě je celkem 4000, bylo v historii a dodneška je stále 4000 různých náboženství nebo filozofií s náboženskými prvky. To je strašně velké množství. Co představte, nemluvím tady o 4000 denominací nebo různých církví, mluvím o 4000 úplně odlišných náboženství. Jo, že jako někdo věří, že bude objímat stromy a bude tím uctívat Boha a jiný zase po změnu kácí stromy. Jo, úplně odlišné náboženství. A je těch náboženství 4000 na světě, takže to je obrovské množství. A spoustu těch věcí nám přijde fakt zvláštní nebo podivná, říkáme si, tomu nerozumíme, proč to ti lidé dělají v těch, proč tu svoji víru praktikují tímhletým způsobem a proč ne nějakým jiným způsobem, a protože nám to prostě divné. Navíc náboženství, když se na to podíváme racionálně, má spoustu takových věcí, které nám jako vadí, docela upřímně. Vadí nám například to, že v náboženství spoustu věcí, které fungují z pověrčivosti nebo ze strachu. Mnoha od těch náboženství, když lidé, a tam samozřejmě patří do toho i křesťanství, mnoha náboženství, když lidé věří Boha, tak mají trochu zároveň strach, že udělají něco, co se těm Bohům líbit nebude, nebo naopak se snaží tomu Bohu nebo Bohům zalíbit, takže se snaží dělat některé věci a snaží se dodržovat určité prostě kroky z pověrčivosti. Jo? Z toho pramení, že někteří lidé vždycky před nějakým vážným rozhodnutím se křižují. Možná jste se koukali třeba na mistrovství světa ve fotbale a viděli jste, kolik fotbalistů, když vkráčí na hřiště a když odchází z hřiště, se křižuje. Já jsem si přemýšlel, proč se křižují u té autové čáry, proč se nekřižují třeba v šatně nebo někdy jindy, ale musel být ve správný okamžik, protože ve správný okamžik, když se pokřižujete, tak to má ten správný dopad. Ale toho má každé náboženství. Každé náboženství má určité věci, které děláme z pověrčivosti a dokonce ateisté. Dokonce ateisté jsou plní pověrčivosti. V naší zemi věří na spoustu různých věcí, které jsou vyloženě pověrčivé. Mnoho našich spoluobčanů, kteří jinak říkají, Bůh prostě není. Jo? Takže například jedete prostě v autě a přeběhne vám černá kočka přes cestu a hned prostě říkáte, potkám je neštěstí. Toho nemá nic společného s racionálním uvažováním. Je to ve své podstatě náboženská víra, pověrčivost, strach, že se něco stane nepěkného. Proto dokonce jsme některé věci dali jako dokonce do instituce toho, co děláme. Takže na svatbách se rozbíjí talíře pro štěstí, střepy, že ono si štěstí. Opravdu? Já jsem teda v životě pár věcí rozbil, ale že by mi to nějaký štěstí přineslo? To bych teda neřekl. Ale každopádně mnozí z nás věří spoustu těm pověrčivým věcem a každé to náboženství to má v sobě zakodované. Je tam také spoustu takového odsuzování, protože každé náboženství ve své podstatě říká, hele, tady je seznam věcí, které by si měl dělat, aby se s tomu bohům nebo bohyni nebo komu věříš zalíbil a tyhle věci bys dělat neměl. Takže každé náboženství má v sobě zakodovaný seznam různých pravidel, které musíš dodržovat, pokud chceš vyhovět těm svým bohům a pokud nechceš na sebe přivolat nějaký nebeský trest. Takže dodržuješ různá pravidla, ale zároveň je tam spojené to, že my jsme zvedli pro tebe standard v tom náboženství, který ty sám nejsi schopen dodržet ani já sám, protože proto vlastně náboženství dává palivo pokrytectví, kdy se snažíme tvářit, že jsme lepší, než doopravdy jsme, navenek se snažíme tvářit, dodržujeme různé vnější pravidla, ale vnitřně nejsme schopni dodržet. A náboženství tomu dává prostě palivo. Přetvářku, snažíme se chovat jinak, než doopravdy jsme. To všechno k tomu patří. A někdy tam patří takové to zákonnictví a sudičství, že to vlastně v podstatě ten legalismus zákonnictví říká, ale jestli neuděláš ty věci, které po tobě Bůh chce, tak tě Bůh nebude mít rád a já taky ne. Tohle je součást toho náboženství, takže můžete třeba přijít do církve nebo do nějaký jiného náboženství a tam vám řeknu, hele, jestli chceš mezi nás patřit, tady je seznam věcí, které by si měl dělat a které by si rozhodně dělat neměl, podle toho, v jaké jsi byl v době a v jaké jsi byl církvi. Například já jsem vyrostl v církvi, která byla velmi tradiční, kdysi dávno, ještě za komunismu, a měla takové pravidlo a svatosti, že například ženy nesmějí nosit kalhoty. Vůbec nemluvím o džínách, nebo dokonce nemluvím tady o nějakých přilehavých kalhotech, žádný kalhoty, protože kalhoty jsou mužské a protože ženy by měly nosit pouze sukně. Pamatuji si, že v té církvi se také hodně mluvilo proti make-upu, takže například, když byste v té době, dneska už ta církev posunula někde jinde, ale v té době, kdybyste přišli na setkání namalovaný, jako chápu, že některé ženy neznají míru make-upu a potřebovali by nějaký kurz, to chápu, ale přesto přišli jste prostě trochu namalovaní a hned prostě vás měli za že jste prostě na cestě do peko. A neříkám, že jste nebyli, ale tohle bylo to pojetí náboženství, které tam měli. Já si do dneška pamatuju, když těsně po revoluci v té církvi byla nějaká akce, nějaká evangelistka, nějaká žena, která kázala evangelium, přijela z Ameriky a byly po městě takové plakáty, kde byla prostě vyfocená, že bude jako kázat o Kristu a byla tam vyfocená, namalovaná. Tak u nás tehdy v církvi se řeklo, ta žena nemůže být křesťanka, protože je namalovaná. To bylo jasný. Ona, jak může vůbec si dovolit někdo mluvit o Kristu s namalovanou pusou? To tě pusa musí přece bolet. Musí tě to pálit, když mluvíš o Kristu s namalovanou pusou. Takže to byly prostě různé pojetí a legalismus ve své podstatě říká, hele, jestli nebudeš dodržovat tyhle pravidla, tak tě nebude mít rád Bůh a ani já. Takže třeba Dita, když byla teenagerka, tak za ní přišla jednou jedna paní v církvi, kde ona vyrostla, řekla, já doufám, že jednou ti Bůh otevře oči, abys viděla, jak se máš správně oblíkat. Chápeme, že jsi teenagerka, nechápeš to, ale doufám, že jednoho dne to konečně pochopíš. Myslím, že jí to nepomohlo. Náboženství má zakodováno v sobě to, že máme pravidla, které musíme dodržet, aby jsme se zalíbili Bohu. A zároveň v každém náboženství na světě je zakodováno to, že nejsme schopni ty pravidla naplnit. Proto každé náboženství na světě má seznam věcí, které bys měl udělat, ale zároveň říká, když tě neuděláš, tak dostaneš tenhle a tenhle trest. Tak se ti stane tohle a toho. Když nebudeš poslouchat Boha, tak tě Bůh prostě sekne do zátylku jako králíka. Protože když nebudeš dělat to, co Bůh po tobě chce, tak si nikdy nemůžeš zasloužit jeho a ani naši lásku. Náboženství ve své podstatě má zakodované selhání. Od začátku každé náboženství má sobě zakodované selhání, že my nejsme schopni dodržet ani vlastní pravidla, které si stanovíme, natož, abychom dokázali dodržet Boží pravidla, které on, ona nebo oni, podle toho, čemu věříš, po tobě vlastně chce. Do takového světa se zrodilo křesťanství. A já samozřejmě, když mluvím o křesťanství, tak někdo bude si řeknu, počkej, tak tím chceš říct, jako když tady dáváš kontrast náboženství a křesťanství, že křesťanství je lepší a jiné, že všechny ostatní náboženství se pletou. Ne, nevěřím tomu, že všechna náboženství se pletou. Příští týden o tom budu mluvit trochu víc a k tomu se dostaneme víc, tak doufám, že přijete příští týden. Ale když se zrodilo křesťanství, tak tam nebylo nic mystického zvláštního. Víte, náboženství má zakodované sobě takovou tu mystičnost. My víme něco, co ostatní neví. My jsme ti nejlepší. Ale křesťanství to sobě nemělo. Bylo to vcelku jednoduché poselství. Mimochodem, minulý týden jsem vám vyprávěl příběh o muži, který se jmenoval Saul, který později se změnil jméno na Pavel. To byl člověk, který byl velmi, velmi radikální žid, který věřil, že musí potlačovat víru v Krista, protože si myslel, že víra v Krista je ohrožení židovského náboženství, protože víra v Krista je hereze, která de facto která hraničí s rouháním se vůči Bohu. A já, když jsem se připravoval na tuhle sérii, tak jsem četl jednu knížku, kterou napsal židovský rabín, a v té knize psal, proč on by se nemohl stát následovníkem Krista. A tenhle ten rabín tam napsal zajímavou věc, vám přečtu takový krátký citát. On tam napsal, že Jacob Neusner, a on napsal, že nyní vím, že pouze Bůh po mně může požadovat to, co požaduje Ježíš. A pak říká, on totiž zkoumal Ježíšovo učení z židovského pohledu a říká, Ježíšovo učení je velmi osobní, v jeho ohnisku je on sám, nikoli v jeho sdělení. Proto on říká, Ježíš vyučoval jinak než židovský prorok a proto ho nemůžeme považovat za židovského proroka. Jeho ohnisku je on sám, nikoli v jeho sdělení. Ptal jsem se už jeho učedníku a ptám se znova, je potom vaším pánem Bůh? Jinými slovy, to, co Ježíš o sobě říkal, je, že se prohlašoval za Boha a proto já ho nikdy nemůžu následovat, protože věřím, že Bůh nemůže být jako člověk v podobě Ježíše na téhle zemi. Takže takhle podobně se pravděpodobně cítil A také Pavel, když se dozvěděl o té víře v Krista, protože mu to připadalo, že je to něco, co ničí celou víru, které věřil, že to ničí de facto jeho náboženství. A stal se takovým velmi vášnivým pronásledovatelem a kritikem církve, zavíral křesťany, mučil křesťany, nechával je zabíjet, dělal spoustu těchto věcí, ale pak se radikálně setkal nadpřirozeným způsobem se světlem a hlasem, které ho srazilo, oslepilo a on věděl, že to je Bůh. A věděl dokonce, že to je prostě, že to je pán a říká, kdo jsi, pane? A ten hlas mu řekl, já jsem ten Ježíš, kterého pronásleduješ. Já jsem skutečně ten, kterého bys měl věřit. A Pavel se stal následovníkem křesťanství, stal se následovníkem Krista a stal se nejznámějším proponentem křesťanství později. Začal rozšiřovat to poselství, protože ten hlas Ježíš mu řekl, já tě posílám k židům i k pohanům, aby si otevřel jejich oči. Aby oni poznali Boha, aby otevřel si jejich oči, aby z toho místa, kde Boha hledají v náboženství, skutečně mohli nalézt a mohli nalézt odpuštění svých hříchů, protože to je v jádru to základní poselství. A Pavel od té doby to začal dělat. Začal cestovat po celé té římské říši, začal zvěstovat toho Krista, kterého potkal na té cestě do Damašku a začal zvěstovat to odpuštění hříchů. Ale když se nad tím zamyslíte, pro typického obyvatele římské říše to nebylo úplně atraktivní poselství. Zkusme na tom zamyslet. Lidé v té době věřili v mnoho různých bohů. Věřili v celý panteon různých bohů a pokud jste někdy četli nějaké římské nebo řecké mytologie, nějaké jejich příběhy, hordinské příběhy, Herkules a podobně, tak jste určitě někdy četli nebo jste viděli alespoň nějaký film a tomu oni všemu věřili. Věřili prostě v takovou jakoby různorodost bohu a věřili v takové ty hrdinské příběhy. A do toho tady přichází muž s obrovsky atraktivním, a říkám to ironicky, atraktivním poselstvím o bohu. A říká, přátelé, já mám pro vás nové poselství. Tyhle ty věci, kterým jste věřili, už neplatí, ale je tady teď nové poselství, které vám přináším. A to poselství je, že v Izraeli, víte, to je taková ta zapomenutá země, ten zapomenutý kouř římské říše, kterému říkáte Palestina, to je tam někde dole u Egypta, tak v Izraeli se narodil tesař a vlastně to nebyl tesař, byl to boží syn, který zemřel, ale vlastně nezemřel, protože vstál z mrtvých a teď chce, abyste odhodili všechno, čemu věříte a co děláte a věřili v něho a následovali ho. To zní strašně atraktivně, že jo? A ti Římané nebo ti Řekové, když se napodívali na Pavla, řekli si, hele, a není náhodou ten Izrael, odkud je ten váš Bůh, jenom okupovanou součástí naší říše? Tomu vašemu bohu se asi moc dobře nevede. Koukni se na naše bohy. Naši bohové ovládli celý tehdejší známý svět. Naši bohové to prostě zmákli. Proč bych měl opustit všechny ty bohy, kteří mi přinášejí úspěch, bohatství, kteří mi přinášejí vítězství a začít následovat nějakého tesaře, který vlastně nebyl tesař, ale boží syn, který umřel, ale vlastně neumřel, protože stál z mrtvých a který, kvůli kterému mám opustit všechno, čemu věřím a začít ho následovat. To nezní moc atraktivně. Přesto tohle bylo poselství, které Pavel rozšiřoval a kterým zakládal církve. Takhle jednoho dne Pavel přijel do města, které do dneška existuje a to město se jmenuje Atény. A je to hlavní město Řecka. A přijel do Atén. A v Aténách, když přijel, tak procházel tím městem a zjistil, že Aténané jsou velmi nábožní lidé. Že jsou velmi nábožní lidé, protože kamkoliv šel po těch ulicích Atén, tak všude viděl různé sochy, různých bohů. Viděl různé modly, různé sochy a viděl spoustu různých náboženství tam reprezentovaných. Prakticky Ateňané věřili všemu. Oni byli velmi nábožní, ale nebyli si úplně jistí, které náboženství je to správné a proto pro jistotu, pro všechny případy, kdyby náhodou se spletli, uctívali všechny bohy, o kterých věděli. Nebyli si jistí, který z těch bohů je správný a někteří z nás, kteří víru nemáme, tak říkáme si, no kdo ví, které náboženství je správné, když každé náboženství vede k Bohu a tomu bude můj příští den trochu víc. A oni měli možná podobný postoj a protože nevěděli, které náboženství je správné, tak uctívali všechny bohy, o kterých věděli. Uctívali úplně všechny bohy, o kterých věděli a dokonce se posichrovali, kdyby náhodou na nějakého boha zapomněli, kdyby náhodou všechny bohy tam měli v nějaký aleji a kdyby náhodou na nějakého boha, který byl skutečně důležitý a který by skutečně na něm záleželo a oni náhodou na něho zapomněli a on se náhodou na ně rozlobil a náhodou by je pak potrestal, tak pro jistotu, pro všechny případy postavili ještě jeden oltář, na kterém nebyla žádná socha a tam byl napsaný zbytek bohu, ne, tam byl napsán ve skutečnosti neznámému bohu. A bylo to ale v jádru to samé. Neznáme všechny bohy, možná existuje nějaký bůh, na kterého jsme zapomněli, naší velké horlivosti, kterou tady máme. A proto pro jistotu, pro všechny případy, aby se na nás ten neznámý bůh, kterého ještě neznáme, nerozhněval, tak tady postavíme oltář, na který napíšeme neznámému bohu. A kdyby náhodou ten neznámý bůh přišel do Aten a chtěl nás potrestat, že jsme nepostavili jeho sochu, tak bychom řekli, hele, nezlob se na nás, Bože, my jsme nevěděli přesně, jak vypadáš. A proto jsme ti postavili oltář, kde je napsáno neznámému bohu. A to je vlastně tvůj oltář. A na ten tvůj oltář, který vlastně je neznámému bohu, tak tam ti přinášíme oběti. A do téhleté situace přišel Pavel, aby jim řekl něco o Kristu. A když přišel, tak byl z toho, bylo to velmi pro něho překvapující, viděl spoustu těch různých soch a model a říkal si, to je skutečně to je až někdy legrační, čemu všemu lidé jsou schopní věřit. A tak chodil do synagogy, protože sám byl z židovského prostředí, kde rozmlouval se Židy a pak na náměstí rozmlouval a debatoval s lidmi, kteří tam byli, protože Ateny měl ještě jednu věc zvláštní a to je, že lidé, kteří byli v Atenách, se považovali za strašní filozofy. To byl takový hradec trochu, jo? Všichni se považovali za filozofy, všichni ovšem věděli, všichni byli chytří, takže společně vždycky diskutovali a dokonce na jednom místě tam je napsáno, že ti lidé se nestarali o nic jiného, než aby probírali, co je novýho, nějaký novinky ze světa různých jako věroučných systémů a náboženství a neustále to rozebírali. A do toho přišel apoštol Pavel, aby jim řekl svoje poselství. Tady si přečteme několik veršů z knihy, tak jsme Skutky. Vlastně to ani není kniha, je to spis příběhu o tom, jak vznikla církev a z velké části popisuje příběhy právě toho apoštola Pavla a toho, jak on cestoval po těch městech a zvěstoval to svoje poselství. Takže je to spisek, který byl napsán prakticky ve stejné době, kdy Pavel žil, ti lidé ještě stále žili v době, když ten spisek už koloval mezi křesťany, takže to bylo takový jako historický dokument, taková něco jako kronika, něco, jak byste dneska psali svoje statusy na Facebook, tak tenkrát to psali do spisku, který my dneska nazýváme kniha skutku a je to součástí většího součástí spisku, kterému říkáme Nový zákon a najdete ho v Bibli. Takže to byl jenom takový jako další úvod tomu, co je to kniha skutku, ale v téhle knize skutku, v té 17. kapitole, on popisuje ten autor, který se mimochodem jmenoval Lukáš, a byl to můj příbuzný, nebo, ale má stejné jméno, a tak společně, on napsal ten příběh a napsal ten příběh z těch Aten. Takže pojďme si, já se o to budu hodně zastavovat a budeme to číst společně, máte to tady za mnou v češtině, v angličtině. Debatovali s ním rovněž někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Epikurejci byli lidé, kteří věřili, že bychom si měli užívat života, prostě taková ta filozofie, jako žij si na maximum, myslím, že to byly z dnešní doby. A stoičtí filozofové pro změnu byli zase takový ti filozofové, kteří říkali, všechno musíme promyslet pořádně, musíme nad tím uvažovat. Takže tihle ti lidé tam byli na náměstí a Pavel s nima diskutoval. A jedni říkali, co nám ten žvanil chce povídat? A jiní, zdá se by zvěstovatelem cizích božstev. To je samozřejmě zajímalo, kázal jim totiž Ježíše a vzkříšení z mrtvých. Chopili se ho a vyvedli na areopág ze slovy. Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to nějak zvláštně. Pomeňte, co jsem říkal na začátku. Když se setkáme s nějakým novým náboženstvím, tak nám vždycky to zní zvláštně. Vypadá to divně, vypadá to zvláštně, vypadá to legračně. Oni říkají, hele, připadá nám to nějak zvláštně, a tak chceme se dozvědět, co to vlastně je, ta víra, kterou hlásáš. Co to vlastně je to poselství, co to vlastně je to, co chceš říct. Takže ho vzali na takové místo Areopág, kde společně diskutovali, řekli, a udělej nám přednášku, co to vlastně je, čemu věříš, ať to máme jasno, protože to vypadá velmi, velmi zvláštně. Je to divný, co říkáš. Řekni nám trochu něco o tom víc. A tak Pavel se postavil do prostřed Areopágu a řekl, Ateňané, vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Ateňané by nás mohli vyučovat náboženství, protože Ateňané byli velmi, 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 velmi nábožní lidé. Už jsem tady říkal, měli sochy, pro každého boha, na kterého si vzpomněli, byli to velmi nábožní lidé, pro každý případ věřili ve všechny bohy, na které si vzpomněli, aby žádný jim neutekl skrz prsty. Když jsem tu procházel a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno neznámému bohu. Nože, koho ctíte, aniž ho znáte, toho vám zvěstuji. Pavel využil ten oltář tomu neznámému bohu a řekl, tady se najdeme společnou půdu. Vy říkáte, věříme ve všechny tyhle bohy, ale zároveň vnitřně víte, že je tady nějaká mezera v té vaší víře. Když si nejste úplně jistí, jak to doopravdy s Bohem je. Snažíte se Boha najít, ale nejste si úplně jistí, jestli není ještě někde jinde, než na místech, kde ho hledáte. A řekl, toho je mezera ve vaší víře, toho je mezera ve vaší filozofii, toho je mezera ve vašem systému a o téhle mezeře jsem vám já přišel něco říct. Já jsem vám přišel říct něco o tom Bohu, o kterém nic nevíte, ale který zaplňuje tu mezeru, o kterém nic nevíte. A pokračuje dál a říká, Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je pánem nebe i země. No, na tom jsem víceméně mohl zhodnout. A pak řekl, ale nebydlí, Bůh nebydlí v rámech udělaných rukama, ani se nenechává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. On tady říká, poslouchejte, vy se pletete, vy si myslíte, že Boha můžete zavřít do chrámu. Stavíte Bohům chrámy a ve skutečnosti každé náboženství to dělá. Staví Bohům chrámy, aby mohli toho Boha v tom chrámě uctívat, postaví tam nějakou sochu, postaví tam nějaký oltář, postaví tam nějaký monument a klaní se před tím monumentem, klaní se před tím oltářem, klaní se před tou sochou a říká, my ti věříme Bože, my ti věříme Bohyně, my ti věříme, my vám věříme Bohové, takže na tom, čemu prostě ti lidé věří. Ale on říká, Bůh, který stvořil nebe a zemi, je mnohem větší, než může být Bůh spoutaný do nějakého lidského chrámu. Ten Bůh, který stvořil to všechno, co vidíte, který stvořil vás, mě, tenhle ten Bůh je větší, je rozhodně větší než nějaká socha, než nějaký monument, nebo než nějaký oltář, který můžeš postavit do chrámu zhotovenou lidskou rukou. Ty nemůžeš nacpat Boha do chrámu, toho nemůžeš nacpat do něčeho, co si vytvořil vlastníma rukama. A dokonce říká, ten Bůh si nenechává od tebe sloužit, protože tě vůbec nepotřebuje. On tě vůbec nepotřebuje. Bůh tě nepotřebuje. Bůh nepotřebuje vůbec nic. Bůh sám naopak je dárce. Je dárcem života. Je dárcem naděje. Je dárcem všeho, co máš. Od něho pochází všechno dobré. On je otec světa, od toho pochází všechno dobré. On je ten, který je dárce. On dává. On tebe nebere, on dává. On se nepotřebuje nechávat sloužit. Víte, když jsem byl tenkrát v té Indii, tak mi připadalo hodně legrační. Já jsem to jednou tady říkal, jak v jednom z těch chrámů, kde jsem byl, vždycky ráno otevřeli takovou oponu a tomu bohovi, který tam byl, to byla socha jednoho konkrétního z 330 milionů bohů, kterému hinduisté věří, tak ráno přišel ten kněz s kartáčkem a vyčistil té soše zuby. Já jsem to nikdy předtím ani nikdy potom neviděl a připadalo mi to legrační a nechci to zesměšňovat, ale on říká, ne, ten Bůh, ve kterého věříme, který stvořil nebe a zemi, tě nepotřebuje. Ty mu nemusíš čistit zuby. On si od tebe nenechává sloužit. On je mnohem větší, než dokážeš pojmout svými smysly a než dokážeš dát do svého chrámu, než dokážeš spoutat dovnitř. On je mnohem, mnohem větší. A pak pokračuje a říká, z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určitá období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho mohli dotknout a nalézt ho, ačkoliv není daleko od žádného z nás. Vždy tím žijeme, hýbeme se a trváme, jak řekli někteří z vašich básníků, jsme přece jeho rodina. Tohle ve zkušenosti je zhrnutí Pavla, jak on vidí náboženství. Náboženství na světě, byť vám může připadat, že přináší lidem trápení, utrpení, bolesti, války, náboženství má své místo. Každé z těch náboženství, těch 4000 náboženství, má své místo na tomhle světě. A má své místo proto, že je to systém, který nás vede k tomu, abychom se snažili Boha najít. A on tady říká, Pavel, Bůh všechny tyhle věci udělal pro vás, abyste hledali Boha, abyste ho hledali zda byste se ho snad mohli dotknout a nalézt ho. On není od vás daleko. A všechny ty věci, a to je důvod, proč nám všechna ta náboženství na světě připadají divná. Protože celá pointa náboženství ve své podstatě je divná. Pointa náboženství je, že se snažíme najít Boha, že se snažíme spojit viditelný svět s neviditelným, že se snažíme spojit svaté s nesvatým, že se snažíme spojit sebe s Bohem, snažíme se dosáhnout do jiné reality, než ve které jsme. A proto je to tak divné, protože všechny ty naše snahy jenom ukazují na to, že to nejsme schopni dosáhnout, ale přesto každé náboženství má v sobě zakodováno najít Boha, jestli není od nás daleko, natáhnout se k němu, zjistit, kde on je, abychom mohli ho přijmout a mohli s ním mít nějaký vztah. Je to volání lidského srdce, které touží potom, aby ta naše vnitřní duchovní prázdnota, o které jsem mluvil minulý týden, byla naplněna tím, co dokáže naplnit naši duchovní prázdnotu. A tady Pavel říká, všechny ty náboženství na světě mají svoje místo, protože v těch náboženstvích my hledáme Boha, jestli ho můžeme najít, jestli můžeme se k němu natáhnout a jestli ho můžeme poznat. Ale pak říká, pokračuje dál a říká, když jsme tedy boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat zlatu, stříbru nebo kamení, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu, Bůh ale přehledl časy této nevědomosti. On tady říká, hele, to, co jste dělali, že se stavěli různé bohy a chrámy a oltáře a sochy a všechny ty věci, to jste dělali z nevědomosti, protože jste se chtěli dotknout Boha. Chtěli jste pro každý případ se dotknout Boha, abyste měli smysl ve svém životě. A on říká, poslouchejte, Bůh už přehledl tyhle časy nevědomosti. Tohle bylo, dělali se to z nevědomosti, ale Bůh to prostě přehledl a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání. Slovo pokání zní tak jako trošku nábožně. Nikdy nevíme, co to znamená. Pokání si představujeme, že jako nám někdo řekne, hele, teď musíš říct všechno, co ti je líto, a pak musíš naplnit všechny věci, aby jsi jakoby zaplatil všechno to, co si udělal zlý. Pokání ve své podstatě znamená změna smýšlení. Znamená změna smýšlení, která je následována změnou chování, ale začíná u změny smýšlení. A když tady Pavel mluví, Bůh vám prominul tu dobu nevědomosti a teď chce, abyste činili pokání, tak jinými slovy říká, Bůh vám prominul všechny ty vaše stavby a všechno, co děláte, abyste mohli Boha najít, ale teď je čas na to, abyste změnili svoje myšlení, abyste změnili svoje smýšlení o Bohu, abyste změnili svoje smýšlení o sobě, abyste změnili svoje smýšlení, jak můžete toho Boha najít. A pak říká, určil totiž den, a tady se dostáváme k tomu poselství o Kristu, něž bude spravedlivě soudit svět skrze muže, kterého k tomu ustanovil, o čemž podal důkaz, že ho vzkřísil z mrtvých. Jinými slovy, Bůh není nazobený na tvoje rituály, na tvoje náboženství, Bůh není nazobený na všechny tvoje pověrčivé věci, přestože jsou naprosto iracionální, ale říká, je čas s tím přestat. Je čas, aby si změnil své myšlení o Bohu. Že to ve skutečnosti není o tom, že se snažíš Boha najít ty, ale že to o tom, že Bůh se snažil najít tebe. Náboženství říká, co všechno musím udělat, abych se Bohu líbil. Ale Bůh říká, koukni se na to, co jsem udělal já pro tebe. Náboženství říká, jakou oběť musím Bohu přinést, abych přijal odpuštění všech svých věcí, ale Bůh říká, koukni se, jakou oběť jsem já přinesl, aby ty si mohl získat odpuštění všech svých věcí. Bůh přehlížel nevědomost, ve které jsme usívali různé věci. Ať jsi ateista, nebo pocházíš z křesťanského prostředí, nebo pocházíš z hinduistického, nebo pocházíš z muslimského prostředí, nebo jsi úplně z nějaké jiné víry. Já ti chci říct jednu věc. Bůh to přehlížel a Bůh říká, je čas s tím skončit a je čas svoji naději, kterou máš, upřít na toho muže, který bude jednoho dne soudit svět. Protože tenhle ten muž, to je ta cesta, která ti může vysvobodit z náboženství. Možná si hledal Boha na nesprávných místech, hledal si ho v chrámech, hledal si ho ve zlatu, ve stříbru, hledal si ho v sochách, říkal si, já musím Boha najít rituály, já musím Boha najít nějakým mystickým zážitkem. A Bůh říká, je čas to dát k ledu. Je čas změnit svoje myšlení, protože ve skutečnosti já jsem udělal pro tebe. To není tak, že ty mě musíš hledat, že se musíš ke mně natáhnout, ale já jsem se natáhnul k tobě tím, že jsem poslal svého syna. A ty v něho můžeš uvěřit. A poslouchej, to, že to z něho uvěříš, není nějaký mystický zážitek, protože jsem ti poskytnul důkaz, který je velmi fyzicky, historicky a ověřitelný. A to tím, že jsem ho nechal, tohle muže, Krista, vzkřísit z mrtvých. A tady u toho se ti lidé začali smát. Říkali si, to je prostě hloupost, víš co, jako vystím někam. A oni řekli, víš co, posledneme si tě až někdy jindy, tomu nemůžeme věřit, odmítáme to. Protože ve své podstatě důkaz, který jim Pavel říká, není zažijete nějaký mystický pocity, nebo budete muset dodržet nějaké pravidla. Ale říká, ne, ten důkaz je velmi reálný v historickém čase. Ještě dnes můžete nasednout na lod tady z Aten a zajet do té Palestiny. Tam žijou lidé, žijou tam stovky lidí. Ještě dnes tam žijou stovky lidí, kteří na vlastní oči viděli, že ten muž, o kterém mluvím, stál z mrtvých. Na vlastní oči se s ním setkali, kdy on stál po třech dnech v hrobě a odešel před jejich očima do nebe. Ty lidé tam žijou a může si říkat, je to davová psychóza, má to nějaké jiné vysvětlení, ale je to historická skutečnost, které se musíš postavit, buď ji přijmeš nebo odmítneš, ale není to mystický zážitek. Je to historická věc, která se stala v reálném čase a prostoru. A ještě dnes, v době, kdy to Pavel říkal těmhle lidem, říká, ještě dnes těho lidé žijou, můžeš nasednout na loď, je tam a můžeš ty lidi potkat, můžeš se s nima seznámit a on ti o tom řeknou svůj příběh. Jak viděli toho muže vzkříšeného z mrtvých. Vzkříšení z mrtvých je totiž důkaz, na kterém stojí a padá křesťanství. Jestli by dneska někdo našel doopravdy hrob Ježíše, tak celé křesťanství ten den skončí. Jestli by dneska někdo řekl, já jsem našel nějaké molekuly, kosti nebo cokoliv z Krista, protože jeho hrob někde zetlo v hrobě, tak naše víra úplně zbytečná a dokonce na jednom místě, ten, když Pavel později napsal v jednom svém dopise, pak my jsme ti nejubožejší ze všech lidí, protože věříme naprostou hloupost. Ale pokud Kristus stál z mrtvých, pak to mění úplně celou pozici a pak ty se musíš rozhodnout, jak se k němu postavíš. Jestli řekneš, hele, jak to teda s tím vzkříšením je, jestli teda vstál z mrtvých, co to teda znamená? Je skutečně tím, za koho se prohlašoval, jak tady i ten rabin říká, je to skutečně Bůh? Jak to vlastně s tou vírou je? A já příští den budu mluvit trošku víc o tom, jak, co všechna náboženství mají společné. Ale dneska, když budete odcházet z tohohle místa, tak máme pro vás takový papír, který se jmenuje Mozk vzkříšení. A na něm jsou některé, je to přepracovaná přednáška z Horizontu, když jsme měli na Horizontu, jsme mluvili o vzkříšení. A je tam několik důvodů, proč věříme ve vzkříšení. Protože pokud bychom nevěřili ve vzkříšení jako křesťané, pak naše víra je úplně zbytečná. Ale pokud vzkříšení se doopravdy stalo, tak tenhle ten moment přinesl konec všem náboženstvím. Protože Bůh se rozhodl, že nám nabídne svůj vztah. Že už nemusíme Boha hledat svými způsoby, svými chrámy, svými věcmi, ale zkrátka můžeme přijmout to, co nám on nabízí. Předtím, než pozvu Titu, dovolte mi, abych se modlil na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že se jako křesťané můžeme modlit k tobě s vírou, že ty nejsi mrtvý spasitel, který leží někde rozpadlý v hrobě, ale že jsi živý Bůh. A já vím, že dneska jsou tady lidé, kteří nevěří v to, že jsi živý Bůh, kteří přemýšlejí nad tím, jak to vlastně s vírou ve skutečnosti je, jestli můžou vůbec věřit, jestli ty náboženství, které vidí okolo sebe, je spíš nematou a nedávají jim nějaké zmatečné signály. A já se modlím o to, aby mohli se zamyslet nad celou tou pointou vzkříšení a mohli se rozhodnout, ke čemu se přikloní, jestli hledání Boha přes ty různé způsoby, které se snažíme dělat v různých náboženstvích, nebo jestli přijmeme to, co si ty udělá skrz Krista, kterou si poslal, abychom s ním mohli mít věčný život. Amen.